Frú forseti. Það er alveg hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að staða Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs í þessu máli er mjög snúin. Þannig er að það eru bæði landsfundarsamþykktir og flokksráðssamþykktir gegn því að við skulum vera að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Það er líka samþykktir gegn því að vera að taka við aðlögunarstyrkjum. Það er samþykktir gegn því að það sé verið að fara í aðlögunarferli á sama tíma. Og það er alveg hárrétt að þessi ESB vegferð sem að þessi ríkisstjórn fór og er, hún hefur verið mikið blóðtaka fyrir Vinstri-hreyfinguna grænt framboð. Við hefur misst það að horfið þingmenn úr flokknum vegna þessa og miklar úrsagnir víða landið með það forystu liði flokksins í þessum efnum. Þannig að það er alveg hárrétt. Hins vegar þá bara ítrekka ég það að flokkunin hefur ályktað það að það skuli ekki tekið við aðlögunarstyrkjum og aðlögunarfé í þessu ferli og ég hef staðið með því og stend með þeim samþykktum. Háttvirtur þingmaður vék hér að líka að stöðu Evrópusambandsins hér diplomatískri stöðu og að því háttvirtur þingmaður er lögfræðingur þá langum við til að spyrja því hér hver er staða sendiherra ESB hér á landi í þessum efnum ef hann er nú undir hér samkvæmt Vínar sáttmálunum diplomata. Hefur hann þá rétt til þess að vera að boða hér fundi í sínu nafni, áróðursfundi fyrir Evrópusambandi, fyrir inngöngu okkar í Evrópusambandi, ef hann er samtímis með diplomataréttindi og diplomatastöðu hér á landi? Hver er staða sendiherra ESB hér og annara sendiráðs fólks hér sem að leifi sér að grípa inn í innanríkismál Íslands með þessum hætti?
Það svarar hans var eitthvað 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður.